армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматы Республика сарайында өткен ретро айтысты назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Құрметті Азаттық тыңдармандар, сіздер хабарымыздың өткен санында Шоробек Айдаров пен Айтақын Бұлғақовтың сөз сайысын тыңдаған едіңіздер. Бүгін сол айтысты әрі қарай жалғастыратын боламыз.
Yarın var, kazandım, numara çatan. Başlık var mı senin yaşının de? Pardonmuş bizim ümmet, zikir sağol. Ayçlar aklını tersinin de? Başlık ön yılında kersinin de? Cömada kolayınca yaşının de? Ayağı koyduğu için oldu. Cınırlar Thank you.
Yani ben yine topa alacağım dedim. Basma bu kadar bir köpürüsü var.
Өлігінші жағдыңыз кенеңедің сені қоқылаған неге шыға. Қатын алып қайындың неге болды, туалет не болды, неге шыға. Оңайда екәйелдің тілін табу, баланың тәттіліктен кеге сұра. Жүнсін болан бетінің қоқылсыңе, бүлмілер әлшеңді өңі сұра.
Жанашына жанына айтқан кезде, келгенің дұрыс болар, келісің де.
жатыны дейді. Сенлері айтып кеткен мына жайы салтушпаса оқуға құламайды. Құланбай егер тоқа алмағанда қазақы Сыйлайдың тәйбіш есен тоқалында, нағызеті жоқтыды отанында. Егесін қыз алмаса, екінші әйел, дүниеде келетінлері жоқалында. Ағызеті сипай тұғы сақалда жоқ, жаңарма.
Hayır.
тыңдағандарыңыз Алматыда өткен ретро айтыстан Шорабек Айдаровпен Айтақын Бұлғақовтың сөз сайысы. Айтыста өз толқынына дайындаған Мұрат Лаханұлы, аман сау болыңыздар.